plantārā fasce ir anatomiska struktūra, saite, kas ir pēdas apakšā, savieno papēža kaulu ar pēdas priekšpusi, un viņa strādā kā tādas vantas vai kā tāda savelkoša, nostiprinoša pēdu struktūra. Viņa nav īpaši elastīga, kā jau tāda saita, un viņa stabilizē pēdas vēlvi, jeb to pacēlumu. Attiecīgi ir nu, sākuma punkts un beiga punkts, viens un otrs gals. Ja to struktūru pārslogo nevis vienu dienu, divas, bet vienu gadu, divus vai mēnešos. Nu, viss atkarīgs no slodzes stipruma un ilguma, jo tas vienkārši krājās. Tad var rasties pārslodzes punkti, jebkurā no šīm vietām, tādī plantārajā fascijā, bet visbiežāk pie papēža kaula. Tas ir, kur varbūt vecāka gada gājuma cilvēkiem veidojas tie saucamie pieši vai izaugumi no kaula, jeb kalcināti aug iekšā tādī struktūrā, jo organisms vienmēr ir absolūti loģisks radījums, un viņš tagad domā, ok, man saite ir pārslogot, man viņu kaut kā vajag nostiprināt, kā es viņu varu nostiprināt, es viņu varu nocementēt. Cilvēka cements ir kalcijs, kurš tur izgulsnējās, un lai to vietu pasargātu, viņš viņu mēģina iemūrēt. Tās pakāpes var būt ļoti dažādas sākotnē, vienkārši sāpi punkts, kas joprojām ir bez kalcija, kur var ar fizikālajām metodēm, un tagad tāds triecienviļņu terapija diezgan populāra, agrāk tur blokādes taisīja, mēģināja nomērināt to vietu tieši vairāk pie tā papēža, bet citiem varbūt sāp arī vidusdaļa pēdē, bet biežāk ir pie papēža piestiprināšanās vietas, kur tā fascija piestiprinās. Un tad tas ir uz viņu jāskatās kā uz pārslodzes traumu, saucamie tie overuse injuries, pārslodzes trauma, kas veidojas ilgā laika posmā. Līdz ar to atkal loģiski skatoties, tās, kas tev veidojas ilgā laika posmā, viņš ārstējās ilgā laika posmā. Protams, ar medicīnas brīnumiem var kaut ko apšpricēt un īslaicīgi dabūt labu rezultātu, bet es esmu personīgi, es esmu tāds piezemēti loģiski domājošs ārsts, un es nekad negaidu brīnumus uz lietām, kas ir veidojušās ilgi. Tāds mūsu ķermenī un dzīvē ir ļoti, ļoti daudz. Šis viens no piemēriem. Krāstēšanas metodēm vai līdzekļiem jau viens primārais ir novērst to, kas to ir izdarījis. Ja to neizdarīs, tad tu neizārstēsies īsti nekad. Tu var darīt, ko tu gribi. Viens ir, piemēram, skrējējiem ļoti, ļoti bieža lieta skrējējiem. Mēs vienmēr meklējam jautājumus gan pēdas pašā vēlē, gan botu izvēlē, kas ir atbilstoši vai neatbilstoši pēdai konkrētajai. Mēs meklējam tālāk, ja tā paskatās anatomiski, tā fascija pāriet, pāri papēdītim ieiet, savijās ar ahilē, cīpslu, ikru, muskulu un tālāk. Vēl jau uz augšās muskuļu ķēdes vienmēr jāskatās visa ķēde kopumā. Un varbūt problēma ir kaut kur ahilā, īsā, ikru muskulī, tad tas ir fizioterapeitiski iejaukšanās vai korekcija. Apavi, fizioterapija, visi garumi, ja tu novērs tās lietas, vai es nezinu, piemēram, arī bieži varbūt, nezinu, biro darbiniekam, kam ir cietās kurpes, visu laiku cietie papēži, un viņš mehāniski, viņi tur presē, vienu, otru, trešo gadu, un viņš vienkārši sāk padoties un sāk sāpēt. Ok, mēs esam dabūjuši, sauks viņu pa pārslodzi, kurā ir jau kaut kāds kalcināts pazīmes, ārstēšanās ilgums, ļoti nenoteikts, bet es necerētu viņu normalizēt ātrāk kā mēneša līdz 2-3 mēnešu laikā. Tas, teiksim, man varbūt personīgā pieredze šo traumu. Jo tev jānoņem slodze, tev ir jātiek vaļā no provocējušā faktora, un tad jāsāk visas iedarbības, tur ir tagad tāds plazmas injekcijas reizēm izmanto. Visu to, ko es teicu, triecienu vilnis, kas lāzera terapija, visu to komplektu darot, plus novēršot, sakārtojot ikru muskuļu spēku, ahilu varbūt stiepjot, pagarinot. Nu, tas, es saku, tas mēnesis, tas būtu fantastisks rezultāts. Ja tu vari apspricēt un pieņemsim, nezinu, vienu no pusmaratonu noskriet, bet pēc tam rēģinies, ka tev būs divreiz sliktāk un divreiz ilgāk jāatasļojās. Viņš jauns vairs nebūs nekad, bet praksē sporta medicīnā ir gan. Ja visu izdara pareizi un cilvēks ir gatavs, teiksim, atteikties no skriešanas treniņiem, kas, piemēram, skrējiem vienmēr ir grūti, izdodas panākt ļoti labu un paliekošu rezultātu. Ja tur tādas radikālas lēmumas, kā o, tagad neskriet trīs nedēļas, cilvēks nevar pieņemt, tad viņš paliek tāds, kā pasāp vairāk, mazāk, atrod varbūt kaut kāds bots, kas ir labāks. Un tur, nezinu, ikdienā, piemēram, ko es zinu, cilvēkam viņš tā kā ir, bet neizteikti viņi rulē to cieto beisbola bumbiņu vai tenis bumbiņu to pēdas apakšu, kas padara to fasi elastīgāku, un tā viņi var dzīvot eventos gadus, un nav nekāda agresīva ārstēšana, viņi uzskrien kaut ko, atkal bišķi mierīgāk, parolē, visu laiku katru rītu tāds rituāliņš ir tās abas pēdas izstrādāt, tad viņas ir elastīgāks. Nu, un tā var sadzīvot ar viņu. Pilnībā izārstēt un aizmirst, es gribētu teikt, ka agrāk vai vēlāk tas būs kaut kur atkal apakaļ, kaut kur atkal aktuāli. Precīzi tas pats stāst, to viens saites vienreiz sastieps, viņai ir riski sastiepties atkal, jo viņa vairs nekad nebūs tik ideāli, veseli un stipri, kā bija.